angubengelele ithokoze kakhulu ngwamukele futhi engosini efresh kingusibonelo PT wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Nakho la esesifikile khona osukwini esilibiza ngeGood Friday. Sikhumbula okubuhlungu okuyisihluko okwenzeka ongacabangeki ukuze kuthi ngakho qedeke ithi kwenzeke ongacabangeki. Uma kuwukuthi ubulokhu uhleli nami ezinsukwini ebeziholela kuGood Friday, uzokwazi ukuthi besilokho sibuka ukwehluleka kwethu, isono sethu, ukuqhubeka kwethu sihlubuka uNkulunkulu, futhi nokwehluleka ukunika uJesu okwekhethelo okumfanele konke okwakhe ngathi. Konke lokho kuzohala kuletha ingcindezi. Angithi ingoba kuyiyo. Kubuhlungu kuyahlasimula. Ububi obuqubuka kithi ngaphakathi. Iphunga lokunuka kwesono sethu emakhani kaNkulunkulu linuka phu. Ngangokuthi lafika la khona kudingeka isombululo esibuhlungu. Eyokuqala kaPetru 3:18. Ngokuba nayo uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono. Olungileyo ngenxa bangalungile ukuba asise uNkulunkulu ebulawe enyameni kephephiliswe emoyeni. Lowo owayengakweleti engakweleti lutho wafukufoka ubuhlungu ngenxa yethu ukuze asikhokhele inani esabe thina singenakulukhokha. Ungabi nabulungiswa kwalokho kuyinto ephula umoya. Lukhulu kangako uthando lukaNkulunkulu ngami nawe. Olungileyo ngenxa bangalungile kuba asise uNkulunkulu nakuba wayelenga kuleso siphambano eseyisidumbu, kodwa umoya kaNkulunkulu wawusemsebenzini. Njengoba izono zami nezakho zayibethelwe kuye, uNkulunkulu wayekulungele ukwenza utho olusha ukusenza siphile futhi. Yilona iPhasika lelo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.